Татарстан Дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Радиофильм «Маҗаралы каникул». Язучы Хәниф Хәйруллинның «Киржаклар илендә» повесте буенча. 4-нче серия. Моннан алдагы серияләрнең кыскача эчтәлеге. 6-нчы сыйныфка күчкән Илдар Галәветдинов җәйге каникулда әти-әнисе белән Ирак, Себердә тайга арасында яшәүче туганнарына кунакка бара. Анда туганнан туган яшьтәше Гафуржан һәм Кинчурка авылы малае Ваня белән дуслаша. Авыл халкын киржаклар дип йөртәләр. Киржаклар атаманнары Андрей картның баш-баштак законнарына буйсынып яши. Атаман Ваняның әтисе Натанны нахак гаеп тауып, шайтан тауына тәүбә итәргә җибәрә. Илдар, Ваня һәм Гафуржан тауга алдарак барып җитеп, аны тәүбә итүдән тыйып калырга булалар. Кара урман һәм сазлыклар аша хәвефле юллар үтеп, тау итәгенә килеп җиткәндә, офыкта көчле давыл килгәнен күреп алалар.
Шыбырдап, яңгыр ява башлады. Бераздан ул җилле-җилле коеп, түгәргә тотынды. Бөтен дөнья тайга су астында калгандай берни күренми. Менә кинәт меңнәрчә лампочкалар бер юлы кабынып киткәндәй булды. Без күзләребезне шытырдатып йомдык. Кыяга нәрсәдер китереп бәрде. Стеналар дирелдәп китте. Өстән шыбырдап ком куела башлады. Ул да булмады. Тау куышы авызы өстеннән гөрләвек агып төште. Без шарлауыкның ішінде қалдык. Су біз басып тұрған урынға таба жәйілә башлады. Ваня кісесіннен шырпы алып сызды. Алда киртләшләнеп қыя күтәрелә. Шуңа таба йыгырдык. Қыяға кормалана-кормалана мініп утырдық. Ваня тағын шырпы сызды. Су біз мініп утырған қыя итәгенә килеп терелген иде инде. Мин Гафуржанға сыйындым. Ваня қолындағы қырығын түбән таба сузып, түртіп-түртіп ала. Астағы су шыпыр-шыпыр киле. Ул қырығының юыш урынын тұтып-тұтып қорый, суның тиренлігін үлши. Кинет, күзім юғарыда ут кебек янып тұрған икі нықтаға түшті. Гафуржан, қаралы қара!
Бүркіт бұл! Тау бүркіті! Шол өзі! Қанат желінен ұшып кетем деп тұрам.
Мен де көрдім, бұрыны ырғақ кібік.
Қара-қара! Шарлауықна тишіп шығып кетті.
Менің мұндай зұр бүркіт көргенім юғы еді әлі. Зоопаркта да юқ мұндай.
Хей, әлі ярай тайгаға келгенсін. Шым бүркіт көрмейше ерір едің.
Яңгыр кинәт туктады. Давыл басылды, тау куышында тынлык урнашты. Тарлауык авызындагы караңгы пәрдә күтәрелде. Эшкә яктылык нурлары телләрен суздылар. Ялтырап кояш чыкты, һава сафланган. Тайга үстеннән сыйык төтен сыман пар күтәрелә. Алыс исе, сагыз исе борынны кытыклый. Тайга яшәргән, ак кайыннар белән янәшә үскән карагайлар яңа гына су кыынып чыккан. Яшел бәрхет сөлгесен иңнәренә салган сылу кызлар кебек.
Горизонтка таба тәгәрәп килүче кояш күз керфекләре ышыннан атылган мең дә бер төрле зөбәрҗәт нурларын җир өстенә сибүгә тайга яңадан уянды.
Капкынга эләкмәдек микән без, малайлар? Әйдә аскарак төшеп карыйк әле.
Ничек инде капкынга? Нинди капкын?
Син күзеңне зуррак ачып кара. Күрмисеңмени? Без үткән сазлыкның эзе дә калмаган.
Без Созлық түгіл, күл бит қазір мұнда. Түйрен ол. Қамышларының ұшларығына көрініп тұра. Әккәмет.
Яңғыр бұлыты шықса, бір үккіре көрмәгіз деген еді Трофимді дей.
Біз аптырашып тұрған арада Ғафуржан тезгіне шешінді де, қолына қырғын алып, суға кіріп кетті. Азғына кіру білен юзе башлады. Бір не қадар барғаш басмақшы болды, лекен шунда оқ башы білен суға шумып, шапаланырға тұтынды. Міне оның башы қолқып шықты. Ғафуржан пышқыра-пышқыра ярға таба бұрылды. Шығу білен дірілді-дірілді сүйләп кетті.
Тирәт орында езіп бола, түпке басам ғана деген дейдім. Ояқтың сұғырып алды сазлық. Ой, күшке құтылдым. Ой, қабат, яқында бармай мен аңа. Еңішілі біз кержак малайы.
Әйдегіз бірер юл табып болмас ма? Күн яқ қарақ барып қарай ғалі.
Біз Ваня артынан қызғалдық. Қарлығаш шәһәршегінде уздық. Ауыл үйлері қадар ташлар арасынан байтақ барғаш, инкүллік башланды. Ол пайала сыман ялтырап, уалып тұрушы уақ ташлар білен қапланған. Үләннің әсәрі де юқ. Үзәнге түшіп кіне жеткен едік, кішірек кіне бір күлге ұшырадық. Оның қоршы яғындағы шешмеден күл ортасына таба, сүт сыман оқ юл сузылған. Яр терәлі әйләніп, күлнің екінші яғына шықтым. Хәм әлігі сірлі шешме бойына келдік.
Не бұ?
Сүт шешмесі!
Қора, өзі жылы. Қолыңны тығып қоралы, Елдар.
Рәхат шундай!
Қоралы қолға нешік сыланып тұра.
Тұқта, есі таныш бітмінің. Біздің Татарстанда нефт шығаралар. Нефтнің есі міне шушындай бола ол.
Шыннан да нефт.
Әне үшін оқ? Оқ нефт бұла мұны?
Аптыраған малайлар. Ғафурка, бір әлі шешәңні?
Неге ол? Міне бұл сүтіні тұтырайық.
Сүт болды. Мә, бата көрме. Ше көрме, шартыларсың.
Қора, ауыр екен.
Ватарсыз да әлі. Бер шешәні. Қойтқаш оқытушыларға көрсетем мен аны.
Иске түшті.
Не болды, Ваня?
Қара таш алып қойтмасаң, бір шерек жер сүт алып қойтырсың. Соң шол бет бұ.
Нәрсе?
Не ұрымлыйсың?
Шол енді Андрей дәдей сөзі бұ. Әтеге шолай дейді ол. Қойтқаш, меңа көрсетірсің де, жер майын гынақ қылған күніңде, жұмғада құяш шыққанда іші бітірерсің. Құяш батқанда тәніңде жаның сақланса, Құдай гынақларыңы ярлыққан болыр дейді. Шул қарт түлкі әйткен жермайы болырға тиеш бұ.
Нефт есі келе біт мұннан, нефт ішелер деймін ей.
Хи, Андрей дедей құшса, кіржак не ішкенін білемін ел. Өзі ішіп қарасын әлі башта, алып қайтып алдына құйық әлі, ішер мекен.
Тек міне не ішіп қайтырға.
Шыннан да, нешік қойтырға, күн кешке ауышып бара. Натан дәдейіні тапсақ, бір жайы шығар еді де, оныңызына нешік түшерге. Іші біздің да башта әне шул ой, шул сұрау. Тек бір біз да оңа жауап таба алмай. Мің де бір сұрау оралған емғақның, ұшы бек нық ешірінген еді шул әлі.
Тауы тегін неше үйлендік? Әкен бір яқтан да тайгаға өтіп шығарлық сұқмақта. Кіші өткен ізді юқында малайлар. Шайтан тауы сазға ярым ұтырау болып кірген. Әйкі яқта да бейік қиялар. Алға барға бір нендей де үміт юқ. Нешілей біз?
Тауға үске көтерілерге керек.
Қарағайлықта қош ясап қоныйқ. Яқтырғаш үске көтерілер біз.
Бүгін қайтырға үміт кесілді міне енді біздің? Әне нешлерге білмәсінді. Жетмәсі әті дәй дәй юқ.
Бұрын салындырмасқа, тайға бұрын салындырған малайларыны яратмай.
Қорағайлыққа кіру білен дауыл сындырған бұтақларыны жиып, Қуыш ясарға кіріштік. Енәше өскен ике ағаш бұтағына қылғаларының бірсін жайлап қойдық та, аның үстін шыршы, қарағай ұлыслары білен яптық.
Менен де шутыра ек бұғайынды. Мен жұмға болырмын. Қайсығыз Робинзон?
Әне, Илдар болсын.
Океан ашық, горизонтта бір карапта көрінмей, тағын ялғыз қонырға тұры келе. Сен папугай боларсың, Ваня?
Дөррәк, дөррәк.
Қуыш аузына отырып, рюкзактағы сұңғы тілімнәріні ашадық. Тайга үстін кенет қараңғыланды. Яқын тирәдәге қарағайларының құрыған бұтақларын жейдіқ, қуыш янында ұшақ қабыздық.
Робинзон, жұмға, отырығыз ұшақ янына.
Ваня, ен тағым бір тапқыр папугай бұл әлі. Дөррәк, дөррәк. Ай, шәм әйтәсің. Ауызларың келішіп тұра. Әрәм болып ятасыз үйкен шорқада. Запарыққағына қоясы бар сені шитлік бөлен.
Ау! Ау!
Шым болдық. Ваня ұшақ үстіне ырғытырға деген ағашыны тұтып, башын юғары көтерді. Ғафуржан бір аяғы білен жерге тізіленген келіш түн қалды.
Кіші тауышы бұ? Әкімет!
Әлі бізні үзлейлер ме?
Тұқтағыз әлі орман пәрелері! Нәрсе болыр бұ? Ябалақ түгіл, қырмеш итіне де ұқшамаған. Не болыр? Әтей болса?
Зәңгер қыя башыннан келген шымлы ауаз бізге шыпха күлмәге кейдірді. Қуыш ішіне кіріп, бір-біребізге сыйынып қына ятқан едік. Қыя үстіннен айырым ашық болып кіші тауышы ішітілді.
Иисус, Тәңірім менім!
Үші бізді қатылып шықтық.
Базады!
Көп мі үмітленіп кітсек те, жауап болмады. Яңадан қуышқа кіріп яттық. Көп мі тұрышсам да, көзге еқі кірмеді. Башқа әлленінде емсіз ойлар келді. Тегі зәңгер тау башыннан ауаз салған кіші, міне-міне қуышқа келіп кібік тұйылды. Ауызында илемсіз ұлы пышақ, шешлері, орыслан ялы кібік жерге қадар салынған. Көзіні шытырдатып емдім да, ғафуржанға табарақ сыйындым. Әуіл бұрынын сызғырта-сызғырта, рәхәтләніп еқі семірді. Ваня сақ ята, әлі ұлда еқламейінді. Таң біліне башлағанда ғына, анытылып, еқіға кеткен едім.
Яқы шілмәге, тұрдың ма?
Қайырлы ерте, малайлар. Физарядқы яса балабыз ма?
Әйде, тез бұл кеттік. Физарядқы жетерлік бұлыр әлі.
Қоя барабыз.
Кеше кіші таушы ешітілді ме? Шол қияға міне біз.
Әті шында бұлырға тиеш, күңіл сезіне.
Үрмәлі-үрмәлі, бір қия башына мініп жеттік.
Әті! Әти!
Натан дедей! Натан дедей!
Көп мігіне қышқырсақ та дәшуші болмады. Алдағы тау сұртына өрмеледік. Хәл бітті. Міне тегізлік барлыққа келді. Ол әлленінде қора ташлар білен түшелген. Өленді көрінмей, тир бәрі башлаған башыны қол білен сыпырып жибәрдім. Шу! Нәрсе бұ? Баш ішімді нәрселер шырт-шырт етті. Біраз барғаш башыны тоғын сыйпап қараған едім. Үш түбіне уаққыны інелер қодалғандай болды. Ваня! Ваня тұқтәлі!
Нәрсе бар?
Міне тыңлағыз!
Шешіңе ұт қабап етсенің, малай!
Қойылым, мені кінішік екен.
Хо-хо-хо! Шеш ишларынан зәңгәр су ишқыннар шәп шесенің.
Шеш электрланған. Сенде ышқып қоралы ғафуржан.
Құры мотай свишасы көбік искра шеше. Ғафырка, ұрман пәрее, тоқта. Замыкат етіп қабынасың бет.
Тағын қозғалдық. Әлі қойлардан ұрап, сүңгі көбік қолқып тұрған қияның итегіне көтерілгеш, бір тарлауық көрінді. Шунда кіріп кеттік. Аз ғына бару білен ұл тарайды. Мұнда мәңгіде қояш түшмеген көбік. Стеналары яшкілт мұк білен қапланған, міне тарлауық кенет кенейіп кетті. Ол ғайет зұр төгерек залыны қатырләті. Қияның бейіклігі 100 метрдағына бітмес, кенет құлаққа кіші ыңғырашқан ауаз келді.
Эх, ай-ай-а,
шым болдық. Нәрсе бұ, кім болыр бұ, тында алмай тыңлай башладық. Ләкен көп мүкітсек те, түгі ауаз қабат ішітілмәді. Соққына алға атладық. Біраз бару білен тарлауық бітті. Ұлтау қуғышына әйленді. Вани қолын юғары көтеріп, бізге тұқтарға құшты, әм тау қуғышына кіріп кетті. Бірнеше адым атлады да, кенет кері атылып шықты. Оның түсі кеткен, еш-еш сұлы шала.
Онда кімдер бар? Ут яндырып отыра.
Қошиық мұннан яқшы шақты.
Әй-әй, Ваня, тойық.
Я Рабби Иисус, ярлыққа бүгін ақларымны, екі балам, оларға тұрмыш берген ғазиз әнкәләрі хақына ярлыққа, Раббым.
Түс, таңла.
Ярлыққа сен, жердегі ғынақлы бәндәңні,
Әте? Біздің әте бет бұ? Мені қойда екен тәубе айта тұрған жер.
Кешір сен мені, ғынақлы бәндәңні.
Шул енді әте, біздің әте бұ, әйдәгіз.
Ваня ұшанышлы адымлар білен тау қуышына таба юнәлді. Бізді оңа ердік. Менім тіз буынлары әлі хаман дірілді. Әлі неше тапқыр ояқ астындағы ташларға сүртініп кеттім. Бірсінде шоққына үсті бән қопланмадым. Ләкін Вани білен ғафуржан мен айықты барда етмәділер. Тау қуышы ауызына келіп жету білен Вани екі қолын ауызына қойып, қышқырып жіберді.
Әти! Әти!
Натан дәдей!
Жеті қоранғылық ішіннен біздің олға бір кіші келіп шықты. Бұшыннан да Натан дәдей, Ванының әтесі еді. Шешләрі тузған, оны құм сорған, езі сұлған, ғарып кеткен, көзләрі яшлі, ниндейдер ауыр ек басқандай, иңнәрі түшкен, бәләкейләніп қолғандай тұйылды ол меңа.
Не керек сізге? Ваня, сен... Нишек?
Әти! Әтием, қадірлі біз бізнің. Тыңлама шул қорт түлкі сөзін. Әйде қойтығы. Мен бет сізнің сүйлешкенні тыңлап яттым. Сенің өзіңнің де барасын келмеді бет, әти. Күшіліп жіберді бет ол сені. Әти!
Менімізден келдігіз мі?
Йоқ, сеніңізден түгіл. Трофимде де үйреткен юлдан.
Барығыз, қойтығыз олым. Әлі менім тағын бір құяш ұзатасым бар.
Біз башқа юл білмейбіз шу. Әсазлық аша шығарлық түгіл. Яңғыр яуды бөлініп қалдық.
Ярай, олай болғаш күтігіз. Меннен башқа шыға алмасыз сіз мұндан. Әмеңа таңға қадар болырға керек әлі.
Натан дәдей тау қуышына таба атлады. Біз не деп тәйтірге білмейше басып қалдық. Енді қоя барырға, тарлауық стенасы бойына шүгәләп байта құтырғаш ғафуржан тілге келді.
Кері біткен кер жақны соқлап ұтырайық мы? Кеттік әйде бірер жайы шығар әлі.
Дұрыс, мен бір қояда кетмем, малайлар. Әтеден башқа бір қояда кетмем. Сіз өзіңізге қарағыз.
Ваня урынынан кузгалмады. Біз Ғафуржан білен тарлауықтан шығып, сұлға таба көтерілдік. Екі тау арасындағы қойынлыққа келіп шықтық. Мұндағы жер жиләге қопқаш кібік. Томаға шыққан, сұзылып ятып, ауыны тәгәрі ошадық. Күн қыздыра, шерке едәте, жетмесе ұш еткендей боша орта башлады. Сұлу қойнарланды, ол ерінлеріні күйдіріп ола. Башта Ғафуржанға сездірмәске тырыштым. Юан ғына қойын түбіне күлегеге барып отырдым. Башны қойын кәусесіне тіреп, көзіні үмдім. Ләкин хәл жиңілеймәді. Баш зың-зың келе, оның ішінде ниндедір уақы жес қыңғыраулар шыңылы кібік. Оптырағаш жерге сұзылып яттым. Жер салқыны тәнге егіргеш, баш ауыртуы біраз басыла башлады. Тек көңілім бұлғанырға тұтынды. Ұқшыта башлады. Әлі яры халімні Ғафуржан сезіп алған. Біз Ваня янына келгенде күн кешігіп келейі дейінді. Ваня қия стенаға арқасын тірегенде иқым сыраған. Ғафуржан иңіне түрткеш сескеніп оянды. Әм менім оғарған езіме қорап ғажепсініп қалды.
Әй, не болды сеңа?
Желек көп ашаған еді, қызу соқты бұғаяны. Әти! Әти!
Көп тә өтмәді, тау қуышы алдында Натан дәдей көрінді.
Ашықтығыз ма?
Ваня әтесі янына егіріп келді, әм құлағына ғына нидір әйтті. Натан дәдей мені қарап алды да, қоранғылыққа кіріп юғалды. Тезден яңадан тау қуышы алдында келіп шықты. Оның қолында тілімнерге туралған ярты икмек, әм бір баш сорымсақ еді. Ол аны Ваняға сузды. Өзі бір сөз дәшмеді, кері өзінің ұясына кіріп кетті. Ғафуржан ипіні тегіз кесеклерге бөлді. Мен башта қобалана-қобалана ашадым. Оннары Ваня кібік қызарып пішкен бұдай көмешінің үскі қотысына сорымсақ ұшқы-ұшқы дәмләп тамақ ялғадым. Баш ауыртуы да басылды.
Кейфі көтеріліп кетті Елдарның.
Не ярамады екен мен амалайлар?
Аш келер желек көп ашадың. Сен аңа көніккен міне, бізге әне шортпа ең. Яры әлі су ішмедің.
Ей, еқіні бар етіп боламысың. Қоян ішсін ұланы, бегіш әрейді де.
Су. Эх, бір етім ғына су болсайды қазір. Тамақ шотны. Әлі түгі сүтіні ішебіз мі?
Мә, пожалуйста. Рахимет, әш-әш. Шартламасың мы?
Қоян таптың сен ол шортламасың мұны? Гіл шулай дейсің?
Ұзған жай, біз Башқұртстанға әбейлерге қойтқан едік. Сен білесің бет, мен сөтіні шымырамгіне әне етмішілей бұзау көбік.
Мұны мұны сындыры сәйті әнең.
Әбейнің сиыры ел кәжәгіне, әмінтігінің сөтін шымырамгіне. Бір күн сөт ішкенде үстелде банка білен тұрған сөтін шымырдым мен мұның. Әбей көзлерін әйлендіріп қорады да, «Эш-эш, олым, шартламасың ма?» дейді. Әмін пырқылдап күліп жібердім. Сүтті түптім. Менің башқа әбей ағаш қашығы білен, «Шоп! Мен де тегенге әйтіп ташыламайын ма?» «Соқ-соқ, мен әйтем, шартламасың ма?» Әтилерді күліп жіберділер. Әмі әлі хаманда мені шартламас малайыңа көп сәлем деп яза. Әнер шулайсыңды ол сөз мені.
Уақытны нешік өткәріге білмейше, тұрай тейбіп ойны башладық. Ол да тойдырғаш, тоған жилекке барып келдік. Бұй ұлы сақланып қына ашадым. Яңадан тау қуышына келгенде, тарлауық үстіні әкірінгіне түн пердесі еңді. Солқын айтып жиберді.
Шатмадым екен әтиең, тауыштыны келмей.
Ваня, қышқыр әлі.
Неге?
Өлсе?
Қазір өлмей әлі ол.
Үші бізді тұн қолдық. Жеті қоранғыланды. Көк езінде елдізлар қабынды. Кенет тамақ қырған тауыш ешітілді. Оннары тау қуышы алдында ұтша өлесі шоғылып кетті.
Натан дәдәй күренде. Оның қолында юан шәм иде.
Әй, біреуге дә әйтмәгіз. Әйдегіз, бірге-бірге түн шығарбыз әлі. Тик, қорықмағыз, еме? Қорықмағыз.
Натан дәдәйге иәріп, тау қуышына кірдік. Сол яққа бұрылып, әзгіне барған едік, тау қуышы зурайды. Ортадағы таш үстінде сап-сары кіші гәудәсі ята. Мен қолтыранып, Ғафуржанның білегіне ябыштым. Ваня әтесінің артына яшырынды. Натан дәдәй бізге иқтибар етмеді. Алға атлады, һәм шәмні мәйітнің баш ішіне қойды. Оннары бізге жерге жәйілген құры пешен үстіне отырыға қошты. Шым ғына шөгәләдік. Әкүзләр таш үстіндегі алтын кішіде. Ол таш сын кібік, қолларын яқ-яғына сузған. Міне хәзір тұрыр һәм бізге ташланыр кібік тұйыла. Натан дәдәй мәйітнің баш ұшындағы күфшінні алды. Өзі іште, аннан соң Ваниға сузды. Вани ішкәш, күфшін менім қолға. Оннары Ғафуржанға күшті. Сусау басылды. Натан дәдәй күфшінні яңадан алды. Оңа қорап тұрды һәм жерге сылады. Күфшін шелпәрәмә келді.
Қорақмағыз, шулай керек.
Мәгіз, икмәктен ауыз итігіз. Ашыққансыздыр, бақырлар.
Үзіңе қолны бит, Натан дәдәй.
Ашағыз, аша. Миңа бір нидә болмас.
Натан дәдәй мәйеткә таба бұрылып отырды да, нидер уқына башлады. Мин құлақларымны тұрғыздым, ләкин оның сүзләрін оңлый алмадым. Ұзақ қына уқығаннан соң, ул пышылдауынан туқтады, һәм бізге ятарға қушты.
Мында нишек йоқламақ керек, көз алдына да китер алмайм мен мұны. Мәйет янында.
Қорықмағыз, ул 300 йыллар йоқлы инде, уянмай.
Ол нендей кішісің?
Кіші түгіл ол. Ақ шыршы сағызыннан құйылған изгі сын.
Әнек, мұнда құйғанлар аны?
Кержак еласын бұзған кіші, міне шуның кібік сарғайы бөле. Үжмаққа кір алмай, сын болып ята. Әне шундай хәлге қалмас үшін, үйләнгенде һәр кержак мұнда келіп ант ите. Аннары... Минем кебек гынахлы бәндәләрне мында тәүбә итәргә җибәрәләр. Тик тәүбә итүчеләр озак яшәмәй. Кичкенә кызым укырга да керә алмас әле мин шытканда.
Җүлерсин, Натан дәдәй, куып куйган җүлер. Шушы куршакны саклап ятасың. Иде уттыртып яндырык та сызык моннан.
Тәүбә дин озгын. Гафу ит, гафу ит мин гынахлыңны. Синең нурлы йөзләреңне антихристларга күрсәтеп тагын гынахлар кылдым бит. Тик аңла, мин бит аларны кызганып кына алып кирдем монда. Куркырлар дип, күңелем бары яхшы изге ниятдә генә иде. Кишер, гафу ит мине гынахлы натаныңны.
Натан дәдәйнең пышылдап кына гыйбадәт кылуын бик озак тыңлап утырдық. Аннан йомшак пешән өстендә изрәп йоклап киткәнбез. Натан дәдәй өстебезгә үзенең тире камзулын япкан.
Ваня, Ваня, торыгыз, тор.
Әни, әни!
Эй, нишлисең, Илдарка?
Сумала куршактан куркасыңмы әллә?
Монда кунганны онытканмын. Иде без икән дип торам.
Киттек, олоннар. Минем тәүбә бетте.
Без тау куышы авызына аяк басканда, кояш инде чыккан. Оның алтын нурлары тарлауық үстін балқытып тұра еді. Тарлауықна шығып, қайынлыққа келіп жеткенде, Натан дәдәйнің дә кәйефі яқшырды.
Сіз шушында ғына тұрығыз. Тәубені раслай тұрған ташқа ғына барып келем. Әннары қайтырмыз.
О,
Афуржан!
Әти! Біздің әти!
Натан дәдәй еракта келген тауышларыны тыңлап тұрды. Ол да бізге иерді. Қия итегіне түшіп жеткенде, қаршыбызға мұйық жезней білен ниндейдер шеткіші келіп шықты.
Ну, сізне шелмалар! Әнилеріңіз юла бұләп ет қазір!
Жезней бізнің яңға нәшулай, ұсалланып, бармақ янап келді. Келгеш тағын ол бұа етмәді. Башыбыздан сыйпады.
Ә, сен Натан нишләп мұнда?
Кім, Миңулла? Шиткерек кетеле, миңа тошсыз қойтырға ярамый. Син малайларыны қойғыртсаң еді. Малайлар өзлерігіне қойта алмай, орғаннар енді олар, бақырлар.
Оңлашылды, Натан. Иван Михайлович, ем болмаса, малайларыны шығара тұрым. Бокер жақның әллән енді тошқа барасы бар. Сен аның білен бірге шығарсың. Бар-бір барымыз бірге шыға алмайбыз бейт.
Ярар, ярар.
Әти, әти, біз сүт шешмәсі таптық. Міне.
Сүт шешмәсі дейсіз ме? Қоян алдығыз мұны. Әйдегіз, әйдегіз, көрсетіңіз әлі.
Кеттік, бізден қалмағыз.
Күл бойындағы сүт шешмәсіне жету білен, Иван Михайлович планшетінен карты шығарды. Оңа нендейдір білгі солды. Шешмеге қолын тықты, иснәп қарады.
Дүріс, ақ нефт ин қиметлі нефт бұ. Онда бензин проценты қойет юғары. Иркутски яғында таптылар инданы. Тракторларыны турдан туры, шуның білен әштәтіп қараушылар бар. Әшлі, әшлі, күрләп әшлі. Әбу, не деген сөз? Нефттен бензин... Солярка ойрып алу үшін ни қадар шығым тұтыла.
Әне үшін оқсың ол? Бізді Татарстанда нефт шым қора, қорға қонаты кібік.
Оқ нефтінің келіп шығышы, әлі гипотезы, фәннің тұлысынша ошықлы алғаны юқ.
Күржак монархы, әтеген нефт ішерге құшқан бет.
Нинди монарх?
Мұна бұ тілі күржакларының... Башын айландыра енді бір аферист.
Мұйық жезней міне шунда плащылы кішіге атаман Андрей тұрында Ванының әтесінің берден ішіліп еруін бәйне-бәйне сүйліп берді.
Ол қорт түлкі бірді ақ нефт барын қойын білген.
Көп мұйыл тайган айқаған кіші бейт ол. Аннары ол жиған ташларыны көрсен, әр бір сенің орнын біле. Сірім біле ол ғызғын.
Алайса аны меңа еш шексіз көріге керек. Көп мүсірні, дәулет байлығын ешірін сақлы бит ол бұлай бұлғаш.
Аның шақлы мәкірлі қарт тілкі.
Мен шундағына барып келем, біраз күтігіз. Бірге барсақ, ашуланмейсің ма? Әнеге, анда қара тар жетерлік.
Қойтасыны ұнытып, барыбыздан Натан дәдейге еріп кеттік. Олдағы тау сұртын ғына мінген едік, ешіл үлен білен қопланған кібік ташлыққа келіп шықтық. Қой бір ұрынларда зұр шешеклер кібік алсу ташлар елтірей. Иван Михайлович мұны көріп, қайырран қолды, әм бізге ортқа кетерге ішәре ясады. Натан дәдей ісе бірне болмаған түсілі алға атлады. Әм жерде ауынап ятқан сумала кібік бір ташқа ұрылды. Кісесіндегі яулығын алып, оны шуңа түрі башлады.
Қағылма! Яқын келмә!
Натан дәдейінің көзләрі дұрт болды. Иван Михайлович оның иңіннен қышақлады, әм тез-тез таудан түбен сүт шешмәлі көлге таба алып түшіп кетті.
Неге ол таш сеңа? Тәубә ташы ол. Нишләтесіз сіз оны? Қойтқаш қырып, бүті етіп мұйынға тағабыз. Өлесің келем әлі. Кімнің өлесі келсін енді, брат?
Кімнер тағы берісің мұны?
Тәубе еткен кішілерден бейді. Гүнахларын ярлы қауышын. Киржаклар законы бұ. Міне сен ташлаттың. Хазір менім тәубе еткенге шанмайлар енді. Йоғыса міне балалар шахид.
Әмұны тағып, кішілер көп пе яшисың?
Яши деп.
Ұзын ғымырлілер ме?
Мен екі тәубе етушіні білем. Бірсі тәубеден қойтқаш екі елдан, бірсі үш елдан өлді.
Шулай ма? Сор ғайып, сызып өлелер ме?
Әйе.
Әсін өлмәссің. Әгер шул ташты мойының атақмасаң, ешерсің.
Атаман алдында жауап бересі бар шул. Ешесі де келі анысы.
Хәжейіп ұрын бұ. Мұнда уранитларының зор ятмасы бар. Уранитларының не екенін білесіз ме, малайлар?
Бізге кірмеді бітәлі ол дәрісті.
Уранитлар атом энергетиксы шималы. Исматлыйм ма? Міне қорағыз. Шәшлеріні қол білен тез-тез ұшқы ғалы.
Ах, іші бітірі.
Біз көп ұшқыдық енді аны. Шәш электрлашамында.
Дүріс. Уранитлар болған орында хава электрлана. Уранитның радиоактив нұрлар таратуын, әм оның кеші организмы үшін қорқынышлы болуын сіз білесіздер. Тәубе еткен кейлжақлар не үшін ұзақ ешемегенлер. Шынки олар әне шуынды радиоактив нұрлар таратушы қора тошны амулет етеп мұйынларын осып ергенлер. Қолғаны оңлашыла болса керек. Кеші оз дозылы болса да тоқтаусыз радиоактив нұрланышта яши. Хәм оның организм көзәнекләре жимірлі.
Абай, абай, әнеттегі орында да шешіне сыпырсаң ұшқынлар шыға.
Ярық қия үстіндегі оланлық найтасың мі? Ораны уранитлы жерге ақшы. Бей ихтимал.
Хө, бәләкәй монарх, аферист. Шалиш, брат, мұннан сұң тәубе етушілерінде өлмәз. Қара, не ойлап шығарған бет. Тимофей дәдәй сүйлейді аны, шул манақ келгенше тәубеден қора таш алып қайтуда, аны бүті етіп тағып еру ғадәті де болмаған деп. Әне олда өлмәген бет, қора таш алып қайтмағаш. Ә тәубе етуге қортларының ішік ұшандырырға сұң.
Шынланды, кер жақлар бет қора ташсыз тәубеге шанмай.
Әмін аңа қара ташны өзім табып берем. Ғымер бойы табып берсін. Тілі екен, балаларына да мирас етіп қалдырсын. Мұнда аяқ астындағына оландай ташлар. Әхе, міне бұлса. Мен атан, түсі білен нәқ өзі. Біреуі де айыра алмас. Бізні геологларыны алдаушы минерал ол.
Рахмет, Иван Михайлович. Көрәлі, шынлапта бір неге біленді әл. Айырылмай бейді бұ. Демәк, яшим әлі болып шыға. Яшим.
Яшау күнәмі соң атандыз. Онықларыңның тойынды түр башында отырсың әлі сен. Мұнды сәлеметлігің білен.
Әй, Мингнулла. Анығымның тойына сені хәзірден үк шақырып қоям. Яныма отыртырмын.
Мен де бір таш тапқан едім. Иван Михайлович, қорағыз әлі, мұна бұ нинди тош екен?
Қоя әлі, қоя. Аметист деген минерал бұ. Кварцының бір түрі. Вулканик тұқым. Біз әну әйбірлері ясылар аннан. Бірінші тапқыр, 18-ші ғасыр азақларында Уралда табаларан. Каминный цветок киносын қорағаныңыз бар ма? Ондағы егіт шешекні аметисттан ясай.
Көрдің мейінді, Ғафыржан? Сен шәлпәрәме кетірген таш бұл.
Их, білген болсам.
Аптырама, тағын табабыз біз аны, Ғафурка. Тайға да таш бітәмі.
Сазлық көліне сол білін шықтық. Мұйық жезінәйге екі ұрарға тұры келді. Ярда бізні Трофим дәдей білін әти қаршы алдылар. Мен әтінің көзіне көтеріліп қарарға ұялдым. Тек әти әрләмәді тағын. Арқамнан ғына сейді.
Аны, біз бәлкім қонарбызда деп әйтіп кетелер. Біз қойтуға әнең елап шүшіні біткен бей.
Мыйык жизнен шундук кинчуркага шапты. Трофим дедей билен койттылар. Ул сиздин кая киткенни биле икен. Шөүлөшүп ат менеп мында шаптык. Андан сол ясадык. Эгиолог кордонга сүткө деп түшкөн жеринен бизге ийерди. Алардын экспедициясы шушу тирада гына икен.
Кордонга койткач, миңа да Гафуржанга да энилерден электи элегүн дәшмәдек. Башларны аска ийеп, ипи белән сүз шимирдек. Икенче көнне Ваня килеп җитте. Авызлары ярылган, күзләре кояштай көлә. Килеп тә туктады, атыннан сикреп тә төште һәм безне ашыктыра башлады.
Тиз булыгыз, атаман шытты, кичкә күмәләр.
Берни аңламыйм.
Кайшан?
Ничек шытты? Эй, сез белмисез бит әле, берни белмисез. Әти теге геолог биргән ташны өйгә кайткач урталай ватты. Күлә-күлә әнигә аны бүтәй итеп тегәргә кушты. Берсен үз муенына такты, икенчесен кулына тотып, миңа ал әле теге сүтеңне диде. Иртән бу. Кояш юл чатындагы карт карагай өстеннән күтәрелеп килгән чак. Кая бара бу, мин әйтәм. Шул чак юлда теге геолог абый ишырады. Ул да безгә иярде. Барабыз урам буйлап. Андрей дәдәйләр янына җиткәч, әти туктады да, геологка ым какты. Үзе кирип китте. Күп тә үтмәде, агыштан ак күлмәкле Андрей дәдәйне иярдып чыкты.
Менә тәүбәдән кайттым, Андрей дәдәй.
Алла ярлыкасын. Гынахларың җуелсын.
Җуелды хәзер. Синең дә бит гынахларың җир күтәрмәслек икән. Сиңа да тәүбә итәргә кирәк икән. Шуны белеп кайттым әле мин.
Ни сөйлисең син, Натан? Авызың ни сөйләгәнне колагың ишетәме?
Син, Андрей дәдәй, башыңны җүләргә салуыңны ташла. Ни өчен белә торып син бу байлыкларны халыктан, илдән яшердең? Истәле менә бу шишәне? Белгәнсек бит син монда нефть икәнен. Ә менә бу нәрсә? Уранит бит бу. Аның радиоактив нурлары үлемгә алып килгәнне белә торып, ни өчен син киржакларга аны бүтәйтеп тагарга куштың?
Синең ни эшең бар анда? Бу бит... Бу бит...
Эй, карале, күрәләтә кабергә тыккан бит бу безне.
Халык түгел, сарык булганбыз.
Әйе, әйе, сарык булганбыз.
Карале, нишә ни гомерләр безне алдап йөргән бит, кабахат.
Җәмәгат, җәмәгат. Нигә шит ру баласы безнең йолага катнаша? Кайда күрелгән хәл бу?
Әйе, әйе, безнең үз законнарыбыз бар.
Атышмасыннар безнең гадәтләргә.
Диндәшләрем, арудашларым, мин дә сезнең кебек бер томана. Менә мин тәүбәдән кайттым. Муенымда изге амулет. Аның икенчесе дә бар. Әгәр менә бу геологның сүзләре ялган икән, Андрей дәдәй шушы икенче амулетны үз муенына таксын.
Таксын?
Кигез муенына шуны.
Мәле, Андрей дәдәй, рәхәтен күр.
Нишләүгез бу? Нишләүгез бу? Туктатыгыз бу безобразиене.
Курыкма, Андрей дәдәй. Бөтен гынахларың юыла.
Тәүбә көне җитте сиңа да. Коткарыгыз, коткарыгыз, коткарыгыз.
Күр әле ничек илер, ә? Күкрәгенә утлы күмер бастылар мыни? Күр әле моны.
Ник амулетны йолкып аттың, Андрей дәдәй? Тәүбә итәргә исәбең юк мыни?
Тәүбә итәсе килмей моны. Никадәр кешене кабергә тыкты.
Коткарыгыз! Тимәгез миңа, кабахәтләр! Коткарыгыз!
Андрей! Андрей, атакай!
Менә шуларны сөйләде безгә дустым Ваня. Кеше үлеме кайгы, ләкин киржаклар авылында беркем дә кайгырмаган. Хәтта Трофим дәдәйнең улы Тимофейның да әллә нисе китмәгән. Киржаклар җиңел сулыш алганнар. Тагын ике көннән без кайтып киттек. ишек өстүндә эленеп торган аю кулагын шок кына онытып калдырмаганмын. Әле яхшы Гафуржан искә төшерде. Тиз генә йөгереп кирип алдым. Җизнәй безне лесовозлар юлына шаклы акбуз белән чыгарып куйды. Озак та үтмәде, бер-бер артлы ике лесовоз килеп чыкты. Җизнәй безне шуларга утыртты. Кузгалдык. Юл читендә акбуз, мыек Җизнәй, Гафуржан һәм Удаф басып калды. Озатырга Ваня да килгән иде. Мин кабина тәрәзәсеннән аларга кул булгадым. Сау бул, акбуз! Сау бул, тайга! Менә шулай үтте минем каникул, дуслар. Беләм инде, кемдер ышанмас. Мондый хәлләр булмый безнең заманда, дияр. Әгәр ышанмасагыз, килегез, күрсәтәм. Аю кылагы безнең өйдә ишек өстендә эленеп тора. Инша тамам.
Сез язучы Ханиф Хайруллин әсәре буенча куелган «Маҗаралы каникул» радиофильмын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Илдар Алинә Мөдәррисова, Разия Ания Гыйбадуллина, Хамид Натан һәм Трофимның бабасы рольләрендә Артем Пискунов, Сәлимә Гөлназ Ибраһимова, Миңнулла Трофим Киржак парт рольләрендә Ирек Хафизов, Гафуржан Гөлчәчәк Хафизова, Ваня Резида Саляхова, Андрей Илдус Әхмәтҗан, браконьер Рамил Хидиятулла, Иван Михайлович һәм Яшка рольләрендә Алмаз Гәрәев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.